Ліс лежав замкнений у собі, вдоволений. Сиві маси мряк висіли в чудацьких формах над ним, місцями ясніші й темніші, і силувалися розвести неприязний сумрак його глибини. Здавалося, холодний віддих так і здіймався з тої глибини, і, здіймаючись, відпирав ніжну імлу горою. Ворожий шелест прокинувся землею, коли Маріїна нога ступила в ліс, потопаючи в грубій верстві опалого листя. Тут обняв її ледоватий холод. Глибоко в лісі, там, де пні виростали дико розкішно, де гілля розширялася широко, вона повалилася на землю. Оце була правда, що сказав старий. Он тут лежав Михайло. Громада людей зібралася за одну хвилину. Питання і відповіді мішалися блискавкою, а один стояв посередині сполоханого гурту і оповідав. Він – житар із сусіднього села і почасти побережник оцього лісу. Ішов рано лісом. Тяжка роса, похожа на мороз, тяжіла ще на гілляках. Він ішов і молився. Все молиться, як іде ранком полем і лісом. Така вже в нього привичка. Ішов, каже, і, молячися, розглядав лісом. Коли ж так іде, наступає нараз ногою на щось тверде, спиняється, дивиться. А се бардиця і капелюх. Що це має значити, думає він собі. Чи хто дрова краде? Та чому вже без капелюха? І тепер, о тій порі. Це почало його дивувати. Він пішов поволеньки, потихеньки й обережно далі, бо опале листя лежало так грубо на землі, що нога тонула в нім, і воно, мов живе, шелестіло, а він хотів захопити злодія, або хто вже там був, іззаду. Коли ж нараз дивиться, а на землі лежить чоловік. Він приступає ближче, а то й не рушається. «Ти собі тепер досипляєш?» Як уже налагодив дровець, погадав він собі і оглянувся за дровами, але стятих дров не бачив. Тоді приступив ближче до чоловіка і дивиться, а він, обернений лицем до землі, прикритий сердаком, а сорочка його аж до шиї закривавлена. Отут тяжка рука працювала, докінчив він своє оповідання. Я побіг борзо до Онуфрія Лопати. Він тут найближчий сусід, найподивиться на вмерлого, а може пізнає, звідки він. Лопата прийшов, з ним інші. Ми обернули, оглянули, а далі видите всі самі, що є. Тяжку провину взяв той на себе, хто се вчинив, бо се молодий хлопець, а як чую, дуже порядний. Нехай Господь Бог прийме його душу в своє царство і несповіданого. Глибокий перестрах малювався по всіх лицях, усе зойкало, зітхало, дехто ломив мовчки руки, а кожний вгадував і допитувався про вбивцю. Він сам зрадить себе, як його не відшукають, толкував чоловік далі. Ліс його викаже, бо він з роду віку мовчазливий, але як він раз вийде з лісу, тоді встане вже під Боже око та під людську бачність, і все вийде наверх. Тим часом, як люди товпилися, неначе рій, на місці горя, грізно й з обуренням гомонячи та радячися, оглядаючи вмерлого й нещасну матір, то з жахом, то з цікавістю, впадаючи все наново, в дике обурення й жаль, вилася нещасна мати коло вбитого сина, мов підстрілений звір. Кричала переразливим голосом, стогнала, зойкала й обмацувала його раз по раз зо всіх сторін. «Михайле, Михайле, Михайлечку, вставай!» Піднімала його голову і опускала невоважно назад. Хапала за руки і опускала, обмацувала ноги і вертала назад до голови. І при тім гляділа раз у раз помочі. «Хто це зробив? Хто? Хто? І за що? За що? За що? Та же він умерлий, застрілений. Він уже цілком застиг. Зимний, як лід. Лице біле, як сніг. Сорочка цілком у крові змочена. Він умерлий. Рятуйте. Рятуйте. За що? «За що? За що?» – розривав її груди страшний проймаючий крик. В голосі шаліла душа, що розбивалася з болю, а руки доторкалися, трясучися в тяжкій зимній лихорадці дорогого тіла неустанно. Хапала, відтягала до себе, опускала безладно і знов хапала. «Люди, він умер».